100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti Es esmu Latvija.
Signes stāsts. Braucot lielākus ceļa gabalus parastajam autobusā vai vilcienā, kad neviens no abiem nav pie stūras, mums ar draugu patīk īsināt laiku ar asociāciju spēli. Iedomājamies kādu vārdu, paturam to noslēpumā, liekot otram izlīdzēties tikai ar piedāvāto asociāciju palīdzību. Nekādu precizējošu jautājumu vai skaidrojumu, tikai viena konkrēta cilvēka asociācija virkne, kas saistās ar atminējumu. Tātad sakam visdažādākos vārdus, kas iztēlē rodas, domājot par atminējumu. Atbildētājs var krāt papildus punktus, ja nevis vienkārši nosauc atbildi, bet pievieno arī savas asociācijas, kas nedrīkst atkārtoties. Dažreiz iznāk kārtīgi izsmieties, jo katrs izdomājas pavisam citu versiju. Bet reizēm spēle izvēršas pat aizkustinoši, emocionāli un tāda, ka vārdus gribas pierakstīt un saglabāt, lai neaizmirstos un varētu padalīties ar citiem. Viens šāds mačs mums bija pavisam nesen. Es iedomājos vārdu, kur pagaidām neteikšu. Tagad katrs radio skonto klausītājs var mēģināt minēt. Un tā. Mīļa kā mamma, savā ziņā liela, savā ziņā maziņa. Saudzējama, sena, valdzinoša, dziedoša, savējiem saprotama un ļoti dārga. Draugs brīdi padomāja un teica, vienmēr mainīga, ļoti skaisti jebkurā gada laikā, bagāta ar radošiem, gudriem, sakarīgiem, atturīgiem, labiem cilvēkiem. Manas mājas, mana ģimene, mana pasaule. Vai atminējāt? Un kādas asociācijas tev rodas domājot par Latviju? Iztēlojos, cik varen būt tādu vārdu virteni, kurā katrs no mums savu sajūtu un labo domu par Latviju pieliktu klāt.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.